Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. Sugovornici su bili dvojica profesora političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Miloš Olaja iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome da li Vučićev posjet Sarajevu i zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH označavaju zaokret u politici Srbije prema Bosni i Hercegovini. Zašto je Dodik najprije kritizirao taj posjet, pa se poslije korigirao? Što znači Vučićev sastanak sa Mladenom Bosićem, liderom opozicije u Republici Srpskoj? Da li će Dodik pod Vučićevim pritiskom odustati od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Da li Vučić i nakon najnovijeg posjeta Srebrenici i dalje odbija priznati da se tamo dogodio genocid, kao i o tome da li bi Dodik izgubio vlast kada bi se Vučić javno distancirao od njega? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Olaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor tamošnjeg centra za međunarodne odnose. Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Premijer Srbije i dalje, kao što su i svi njegovi prethodnici govorili, uvek podvlači da Republika Srpska i Srbija imaju posebno važne odnose i da Srbija nikad neće izdati Republiku Srpsku ili raditi protiv njihovih interesa, ili kako je Vučić pre neki dan rekao povodom Dodikovih kritika ovog susreta u Sarajevu, dok je on, Vučić, na mjestu premijera, on nikada ništa loše o bilo kome iz Republike Srpske neće reći. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i pravom smislu za Srbiju u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom. Sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno, Srbija pokušala da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret, da je to više nešto što je trebalo da se desi ranije. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je, a to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Mislim da ni Republika Srpska nema toliki ekskluzivitet da baš ona mora da se pita za sve u Bosni i Hercegovini, za odnose sa Srbijom. Ona ima sasvim dovoljan međunarodno pravni okvir koji je dat tim specijalnim paralelnim vezama koje su potpisane, koje čak da budemo iskreni ne funkcionišu najbolje, ima dosta kritika za taj okvir i prema Banja Luci i prema Beogradu da ga ne koriste dovoljno. Prema tome bilo bi zaista i krajnje vrijeme da neko iz Srbije pokaže da prema Bosni i Hercegovini kao cjelini ima zaista takav konstruktivan pristup. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne i Hercegovine i Srbije, vjerovatno će to naredni put i biti. Ovako je ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu i to je u stvari možda za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću, čini mi se ipak da je Dodik dosta nervozno reagovao, bar takve su bile prve njegove reakcije, na Vučićevu posjetu Sarajevu. Recimo, predstavnici njegove partije u institucijama Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali prijemu koji je organizovan u Sarajevu u čast Vučića, a sam Dodik je izjavio da je Srbija izabrala pogrešnog partnera za razgovor, jer po njemu su pravi partneri Beograda entitetske vlade. To je kao da je rekao Vučiću da ne zna šta radi. Posle je na pitanje nezavisnih novina rekao da ta izjava nije tačno preneta, dakle povukao se. Mislite li vi da je Dodik korigovao svoj stav pod pritiskom Beograda, da su bile nekakve interne poruke?
Ja verujem da je taj stav tako izrečen, pogotovo što je posle njega došla izjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je praktično ponovila isto to, da vlada, odnosno veće ministara Bosne i Hercegovine nije prava vlada, nego da su prave vlade sa mnogo većim ovlašćenjima one vlade koje su vlade entiteta. Ovo je važan element u odnosima Beograda prema Bosni i prema Republici Srpskoj, jer je to možda prvi put da vidimo neku vrstu javno izraženog nezadovoljstva sa strane rukovodstva Republike Srpske, a u isto vreme i kao neka vrsta konteksta za tako otvorenu kritiku politike Beograda, imamo upozorenje ili molbu Vučića da se još jednom razmisli o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o sudovima Bosne i Hercegovine, iza čega se najvjerovatnije krije mnogo značajniji pritisak koji Vučić vrši na Dodika, pokušavajući da spreči taj referendum. U sve to ne treba zaboraviti da je Vučić još od kada je postao i prvi potpredsjednik vlade, naročito od kada je predsjednik vlade Srbije prekinuo sa prethodnom praksom Borisa Tadića da učestvuje u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj na strani Milorada Dodika. Tako da kad se sve to sabere, vidimo da je odnos Srbije prema Sarajevu, prema Bosni mnogo intenzivniji, a da je mnogo slabiji prema Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da je Dodik korigovao svoju izjavu pod pritiskom, nekakvim nejavnim pritiskom Beograda?
Pa ne mislim, poznajući gospodina Dodika, ne bi on to tako uradio. U stvari, meni se više čini da je on uputio onu poruku koja je možda trebala biti izrečena tokom samog susreta. Mnogi koji ne poznaju Bosnu i Hercegovini, ne poznaju njen politički sistem, zaista teško mogu da prihvate to što je rekla premijerka, ali to je tačno. Jel? Većina oblasti kojom se reguliše život u Bosni i Hercegovini u entitetima, one koje su zajedničke, koje se nekako prepuštaju tim i ustavno i možda i neustavno institucijama Bosne i Hercegovine su opet dio entitetskih politika jer je to tako ustrojen sistem. Znači njihovi predstavnici po principu pariteta i rotacije učestvuju tu, a odlučuju na principu konsenzusa. Mislim da je ta Dodikova poruka više onima koji su se na neki način zanili tom posjetom Vučića i mislili su sad je sve riješeno. Zato kažem, čini mi se nekako da je ta izjava Dodikova više bila na neki način edukativno rečena prema nekima i da je već kad je izrečena bilo spremljeno to što će on možda na neki način i da je povuče.
Da preciziramo ovo oko Dodigove izjave. Znači vi smatrate da je Dodig od početka to tako planirao, da kaže da to nije u redu jer što se sastaje sa savjetom ministara, da je trebao sa entitetskom vladom, pa onda je da povuče izjavu. Meni to baš ne izgleda logično.
Nije baš tako, ne mislim tako. Ja mislim da je Dodik i već i ranije u samoj pripremi sastanka oni su mislili da i entitetske vlade treba da budu uključene u susret, a ne samo savjet ministara. Tako da je u tom smislu na neki način ta izjava, a ne samo da se sastaje sa vladom Republike Srpske, jer šta god da mislite o Dodiku, on je jedan pragmatičan političar koji apsolutno razumije šta je realnost. U tom smislu mislim da je bila ova njegova izjava da i oni budu uključeni, možda i u platformi za razgovore i to moglo da bude na neki način i primijenjeno.
Ali izvinite, nije on uopšte pominjao savjet ministara. On je rekao da treba da se sastane sa dve entitetske vlade. A za savjet ministara je rekao da je to pomoćno telo entitetski vlada, znači nema Vučić, šta tamo da traži?
Pa to je možda malo grubo rečeno, ali nema razloga, jer uglavnom kad se u praktičnim nekim izvedbama, u pripremi izvršnih odluka, dešavaju sastanci, obično je savjet ministara sa entitetskim vladama prisutan. Evo, imate danas u sastanak u Svjetskoj banci u Vašingtonu, gdje su prisutna dva entitetska premijera, recimo nije niko iz savjeta ministara, jer oni su ti koji su odgovorni za danas sutra realizaciju tih kredita, iako će Bosna i Hercegovina kao subjekt međunarodnog prava biti potpisnik. Činjenica je da ono što je dogovoreno u Sarajevu, da ne može biti sprovedeno ako ne budu uključene entitetske vlade. To je jednostavno nemoguće.
Gospodine Teokareviću, zanimljivo je da se je Vučić tokom posete Sarajevu, dakle u Sarajevu, sastao sa Mladenom Bosićem, liderom opozicione Srpske demokratske stranke, koga Dodik naziva izdajnikom. Vučić je posle sastanka rekao da taj susret nije uperen protiv Dodika. Kako vi na to gledate?
To je još jedan od ovih važnih simboličkih i jedino važnih faktora koje treba posmatrati u vezi sa posetom srpske vlade Sarajevu. Dakle, opšte poznata činjenica da veće ministara Bosne i Hercegovine nema veliku moć je mnogo manje važna nego činjenica da se Vučić želao da sastane upravo sa tim većim ministara, a ne sa entitetskim vladama. Isto je tako važno da se sastao i sa političarem iz opozicije u Republici Srpskoj, koga, kako kažete, Dodik Bosića naziva izdajnikom, želeći očigledno da pošalje poruku da Dodik nije jedina moguća opcija za saradnju Srbije i Republike Srpske, nego da će Srbija sarađivati, i to treba očekivati sigurno, sa bilo kojom političkom opcijom i sa bilo kojim političarima ili partijama koji osvoje vlast u Republici Srpskoj. Treći faktor od simboličnog značaja koji je čini se važan za ceo ovaj kontekst Vučićeve i posete vlade Srbije i Sarajevu je taj što je, kao što sam već rekao, Dodik prvi put javno i prilično oštro kritikovao vladu Srbije i u tome se ne slažem sa kolegom Šolajem da je reč o lekciji ustavno-političkom sistemu Bosne i Hercegovine, nego o javnom priznanju da se politika Dodika ne slaže sa politikom vlade Srbije.
Gospodine Šulaja, kako vi tumačite ovaj sastanak sa Mladenom Bosićem? Da li je to poruka Dodiku da će Vučić ravnopravno da tretira jednu i drugu stranu u Republici Srpskoj?
Pa ja prvo mislim da to ne mora da bude poruka Dodiku, to je Vučić i ranije javno radio. Oni su prije nekog vremena obojica bili kod Vučića u Beogradu i to je znači činjenica. I činjenica je da Vučić neće da favorizuje, koliko ja vidim, neku posebnu partiju u Republici Srpskoj, ali u kojem kapacitetu je razgovarao. Prvo, Mladen Bosić živi u Sarajevu jer ima funkcija u Sarajevu, drugo, on i nije iz Banja Luke. Ne znam, mislim, iz kog razloga bi sad oni morali da se voze u Banja Luku da bi se slikali pa da se vrate. Ako su razgovarali u partijskim kapacitetima, kao SDS nije, ali je posljednje vrijeme vrlo blizak Evropskoj narodnoj partiji, gdje je SNS svakako. Činjenica, onda nema nikakvog razloga da se oni u svojim nekim partijskim opredjeljenjima ne sastanu i ne razgovaraju. Oni ne bi davao poseban simbolički značaj svemu tome, on je bio tu i zašto da ne razgovaraju. Vjerovatno će se u nekom vremenu, evo kao što je bilo za 100 godina sarajevskog atentata, razgovarati sa Dodikom i na kraju krajeva ta komunikacija i funkcionalno postoji kroz te institucije koje su napravljene u okviru specijalnih paralelnih veza, ma kako mi možda bili kritični prema tome. Tako da kažem, čak i ovo, mislim, ja zaista ne vidim i u toj Dodikovoj poruci toliko drame, ali koliko vidim, nakon toga se nije desilo ništa epohalno što bi pokazalo da je to sada nekakav rascjep. Ovo što se govori za izbore, da Vučić neće da ulazi u izbornu kampanju, ja moram samo reći, ako iskreno, nekad je ulazio, i to na strani ne baš tako omiljene političke stranke kao što je Srpska radikalna. Sad je drugo neko vrijeme, a Vučić nema neku posebnu partiju koju može da podržava u Republici Srpskoj.
Gospodine Teokareviću?
Mislim da se sad skupilo nekoliko stvari koji pokazuju da do nesuglasica između Beograda i Banja Luke dolazi očigledno, pogotovo u vreme pokušaja Aleksandra Vučića da utiče na Milorada Dodika da ne održi najavljeni referendum.
Gospodine Šolaja, reklo bi se da je izraz te, ajde da tako kažemo, nove Vučićeve politike i njegov odlazak u Srebrenicu, gde je obećao 5 miliona eura za razvoj tog grada. Tom prilikom je u prisustvu Dodika rekao da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima, što, ja mislim, nije moglo da prija Dodigovom uhu, koji stalno govori o tome kako Republika Srpska treba da ode iz Bosne i Hercegovine.
Pa, on je rekao Republika Srpska, ali ne i Srbija, to je sada šta je tu državno-pravni oblik, a šta je nacionalni. Ja mislim da je to što je rekao Vučić nešto što je apsolutno normalno i što čak možda i nema potrebu da se naglašava posebnu potrebu osim neke političke. Mislim da čak i Dodik nema ništa protiv, jer ono koliko ja poznajem i pratim, on lično nije nacionalista, ali su politički procesi njemu išli tako na ruku da je ta retorika o odlasku iz Bosne i Hercegovine ponekad donosila veliku količinu glasova i praktično njegova stranka je već treći mandat na vlasti i upravo na toj retorici, ali s druge strane on ima svoje savez koji govore suprotno, koji govore o potrebi centralizacije Bosne i Hercegovine, pa se to nameće ne direktno, nego kroz Dayton 2, kroz ovo, kroz ono, tako da su to u stvari dva suprotna pola u retorici. Iskreno rečeno, ja mislim da je Bosna i Hercegovina zaista pokazala da uz sve neke probleme kako tako može da funkcioniše.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokareviću, kako vi gledate na ovu posetu Srebrenici i ovu izjavu Vučićevu da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima?
Ja mislim da je to izuzetno značajno, poseta Srebrenici i obećanje pomoći Srbije Srebrenici je kruna ove nove Vučićeve inicijative, dakle približavanje Sarajevu i distanciranje delimično od Banja Luke. To je također i kruna te jedne uspešne Vučićeve simboličke akcije u kojoj pokušava da kaže da je za Srbiju i za srpski narod najvažnije da ima dobre odnose sa Bošnjacima.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, je rekla da je Vučić sada, prilikom ove posete, time što je prošao kroz kapiju memorialnog centra u Potočarima, na koje je pisalo ovde se dogodio genocid, priznao genocid. Dobro, to je teško prihvatiti, ali da li se Vučić približio priznavanju genocida ovom posetom, što je do sada odlučno odbijao?
Ja mislim da ta simboličan prolaz kroz kapiju ne može da se shvati kao priznavanje zločina u Srebrenici kao genocida, pogotovo nakon ove vrlo snažne akcije srpskih vlasti da se praktično promeni način na koji će se shvatiti zločin u Srebrenici od shvatanja o tome da je reč o genocidu, kao što je Skupština Srbije zaključila 2010. do toga da je to veliki zločin, neoprostiv takođe, ali da se ne može okarakterisati kao genocid. Dakle, Vučićeva politika bi mogla se opiše kao da se sastoji od dva paralelna toka. Jedan je da se odgovarajući na neke nacionalističke sentimente u srpskom narodu ne prizna zločinu u Srebrenici kao genocidni, ali da se istovremeno poveća i poboljša saradnja sa Bošnjacima i sa Bosnom i Hercegovinom.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na ovu posetu Vučića memorialnom centru Potočarima i njegovo odavanje počasti žrtvama?
To je u svakom slučaju civilizacijski gest i nije prvi u istoriji, ali evo desilo se sada da Vučić pokaže tim gestom i odatle u stvari počinje ova uspješna saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, jer to što je Srebrenica svoj stav je izrekao Međunarodni sud pravde i Srbija mora da se ponaša, pošto je svakako bila učesnica u tom sporu pred Međunarodnim sudom pravde u tom duhu. Činjenica je da Vučić nije ni prvi koji je to uradio, tako da me malo ta euforija slavlja zbunjuje, da budem iskren. Prije svega to je prvi uradio predsjednik Republike Srpske u tom vrijeme Dragan Čavić, zatim je to uradio i Boris Tadić, pa je onda i Dodik je to uradio, je to nedavno, samo što mi izgleda u tom nekom javnom diskursu hvalimo ono što nam odgovara, a prećutkujemo ono što nam ne odgovara. Šta ometa recimo da se neke stvari direktno saopštavaju? Govori se genocid, genocid, genocid i onda svi Srbi u Bosni i Hercegovini postanu genocidni. Da budemo iskreni, to je jako neprijatno i teško je to proživljavati, ako pogotovo ne mislite tako, ako niste dio toga, jer je Međunarodni sud pravde rekao genocid u Srebrenici. To je apsolutno drukčije od onoga što se nameće kao jedna javna valorizacija svega toga. Po mom mišljenju to je normalno što je Vučić uradio, to je normalno za jednog državnika koji predstavlja Srbiju i dobro je da je to uradio i ako je to zaista bio ključ da se odnosi relaksiraju, to je onda još bolje, to je onda samo dobitak na kvadrat.
Nemački analitičar Bodo Weber, dobar poznavalac prilika na Balkanu, smatra da se Vučić neće do kraja distancirati od Dodika bez pritiska Zapada. Delite li to mišljenje, gospodine Teokareviću?
Da, ja mislim da je to tačno. Ne samo da se neće distancirati od Dodika bez pritiska, nego se nikada neće distancirati od Dodika, a pogotovo ne od Republike Srpske. Dakle, i pod Vučićevom vlašću i pod bilo kojom drugom srpskom vladom, ta vrsta posebnog sentimenta, podrške, razumevanja za Republiku Srpsku će uvek postojati i mislim da je gotovo nemoguće da ona bude dovedena u pitanje pod bilo kakvim pritiskom nekoga sa strane. Podrška će se menjati, naravno neće biti uvek ista i ponekad će se pokušavati da se pomogne kroz druga vrata, recimo pretpostavljam da bi dobar odgovor iz vlade Srbije na pitanju sa referendumom u Republici Srpskoj bio, ako ne može ili ne treba referendum, dajte da vidimo da li možemo da nešto učinimo za interese Republike Srpske na drugi način. Ali stalni interes Srbije će biti da Republika Srpska opstane u okviru prilično naglašene decentralizovane federacije Bosne i Hercegovine. To je stvar oko koje, čini mi se, u Beogradu neće nikada biti dilema.
Gospodine Šolaja, da li vi mislite da je u pravu Bodo Weber kada tvrdi da se Vučić nikada neće distancirati od Dodiga? On je govorio o distanciranju od Dodiga, ne od Republike Srpske, bez pritiska Zapada.
Pa ja ne znam šta je Bodo Weber Dodik. Ako je to u funkciji predsjednika Republike Srpske, onda to može da se desi jedino ako hoće da ostvari pritisak da Vučić izgubi izbore. Znate, mnogo glasova se dobija na tom odnosu. Ne mogu trenutno u ovom trenutku da procijenim na šta je mislio. Ako je mislio generalno da li Vučić da se odrekne Republike Srpske, onda zaista mogu samo da se pridružim ovom mišljenju kolege Teokarevića i da kaže da je to nemoguće. Neće se ni desiti i mislim da je to onda i gubljenje vremena i gubljenje snaga. Jedno su želje u politici, a drugo su realnost. Na kraju krajeva ja bih recimo da imam priliku pitao Bodu Webera kao vrlo istaknutog stakeholdera u njemačkoj spoljnoj politici, šta je njegova premijerka Angela Merkel mislila pod tim da su mogući ratovi na Balkanu. Ja se zaista užasavam te izjave. Možda je ona realna, pa da to bude realno upozorenje, ali ja se samo nadam da je to možda za neku drugu svrhu, a da to nije neka realna mogućnost, jer ako se to desi, ja mislim da je to onda kraj Balkana.
I na kraju, pošto se ne bavimo ovdje odnosom Srbije prema Republici Srpskoj, nego odnosom Vučića prema Dodigu, jer nikada ni jedna srpska vlada se neće odreći Republike Srpske, to je jasno. E sad, hipotetički, kada bi se Vučić javno distancirao od Dodika, da li bi to bio Dodikov kraj?
Ja vjerujem da bi. Ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj u tom političkom sistemu uveliko okrnjena. Najbolji dokaz za to su bili problemi oko nalaženja većine u Skupštini Republike Srpske za sastavljanje vlade. Na to treba gledati i kao eventualni pritisak iz Beograda, ali i kao nedovoljnu podršku Dodiku unutar same Republike Srpske. To bi bili neophodni uslovi za eventualni kraj ili bar u nekom trenutku zaustavljanje političke karijere Milorada Dodika.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, znači kada bi se, hipotetički govorim, Vučić javno distancirao Dodika, da li bi to bio Dodigov kraj, odnosno kraj njegove vlasti, naravno?
Nisam siguran. Prvo, hipotetički je to da li će Dodik reći, eto, red je, hvala Vučiću, ja odlazim, a poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo. Mislim, političari su na kraju krajeva političari. Koliko god da govorimo o Vučiću i Dodiku personalno, to ipak nije strada, oni su predstavnici dvije politike i nisam siguran da bi to baš tako bilo prihvaćeno. To jeste ono upravo što Vučić kao realista u politici na neki način shvata, pa pliva jako dobro između i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da nisam ja baš siguran da bi to tako lako prošlo. I pošto sam ja rođen ovdje čitav život, maltene živim tu, onda mogu vam reći sigurno nisu baš ni ovi ljudi takvi baš na svaku da reaguju kao poslušnici da pognu glavu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jovan Teokarević iz Beograda. Posebnik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.